Πάω δεν τώρα πουθενά, σε έναν πραγματικά. Καλεσμένο, ο οποίος νομίζω ότι είναι ο πλέον κατάλληλος. Για άλλο θέμα τον είχαμε προγραμματίσει. Ούτως ή άλλως θα αναφερθούμε και στο θέμα αυτό που τον είχαμε προγραμματίσει. Νομίζω ότι όλα έχουν σχέση. Είχαμε και εκλογές εχθές στην Αλβανία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, νομίζω, τον πλέον κατάλληλο άνθρωπο, τον κύριο Ιωάννη Αρμακόλα, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Και βεβαίως σας συνεργάτης, επιστημονικός σας συνεργάτης και ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Mm-hmm. Κύριε Αρμακόλα, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Αναμενόμενα και εμείς και στο πρώτο πρόγραμμα. Να ξεκινήσουμε καταρχάς από την εκδήλωση που έχετε σήμερα, η οποία έχει ένα πάρα πολύ κρίσιμο θέμα. Και δεν είναι άλλο από τα Δυτικά Βαλκάνια και στο κατά πόσο τελικά μπορούν αυτές οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2025 ή όχι.
Ναι, σας καλημερίζω και πάλι από το χώρο του συνεδρίου, στην έγκλη του Ζαπίου.
Ναι.
Εμείς συζητάμε για τα θέματα της επόμενης μέρας. Mm-hmm. Δηλαδή, τις επόμενες μέρες την Κυριακή θα έχουμε εκλογές, θα προκύψει η επόμενη κυβέρνηση, αλλά τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, η σχέση της Ελλάδας με τα Βαλκάνια και κυρίως τι θα γίνει στην περιοχή και πώς η περιοχή τα επόμενα χρόνια θα εξασφαλιστεί ο εκδημοκρατισμός της περιοχής και η σταδιακή mm-hmm. ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα βοηθήσει και τις χώρες αυτές και την Ελλάδα φυσικά, mm-hmm. είναι το μεγάλο ζητούμενο σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Σε πολλές δυτικοευρωπαϊκές συνωνίες που δεν είναι πλέον τόσο χαρούμενες με την προοπτική της ένταξης χωρών όπως η Αλβανία, όπως η Σερβία, όπως η Βόρεια Μακεδονία στην Ένωση. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα συζητάμε στο συνέδριο σήμερα και είναι σίγουρα τα ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν και την ελληνική εξωτερική πολιτική την επόμενη των εκλογών της Κυριακής.
Ναι, βέβαια, γιατί δεν μπορεί να είναι αποκομμένη κατ' ουσίαν η ελληνική εξωτερική πολιτική από ένα τόσο κρίσιμο θέμα, όπως είπατε και εσείς, όπως είναι ο εκδημοκρατισμός βέβαια και η επόμενη μέρα των Δυτικών Βαλκανίων σε μια Ευρώπη που δεν ξέρω κατά πόσο χρειάζεται η Ευρώπη τα Δυτικά Βαλκάνια ή τα Δυτικά Βαλκάνια την Ευρώπη. Ναι.
Κοιτάξτε, δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι μια διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι κατά κάποιο τρόπο μια αναζωογονητική κίνηση για την Ευρώπη μετά το τραύμα του Brexit.
Mm-hmm.
Φυσικά αυτές οι χώρες δεν είναι Βρετανία, δεν είναι πλούσιες χώρες όπως είναι η Νορβηγία ή η Ισλανδία που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν πάβουν να είναι απαραίτητο κομμάτι του ευρωπαϊκού παζλ.
Δεν αποτελούν ένα από τα κομμάτια του μαλακού υπογαστρίου της Ευρώπης.
Ακριβώς. Δηλαδή, για να καταλάβετε, η συζήτηση, το πώς αναφέρονται στα Βαλκάνια πολλές φορές στις Βρυξέλλες, είναι η εσωτερική αυλή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακριβώς.
Χωρίς τα Δυτικά Βαλκάνια δεν υπάρχει συνέχεια μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ευρώπης. Mm-hmm. Και φυσικά την ένταξη αυτών των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφήνουμε το πεδίο ελεύθερο σε χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα ή η Τουρκία να κάνουν τα δικά τους παιχνίδια που δεν είναι ευρωπαϊκά παιχνίδια, είναι παιχνίδια προώθηση των δικών τους συμφερόντων. Πολλές mm-hmm. φορές και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να βγουν σε αυτήν την κατηγορία. Προώθηση των δικών του συμφερόντων που μπορεί να έρχονται και σε σύγκρουση με το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ουσιαστικά, δηλαδή, η ένταξη αυτών των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαν να ολοκληρώνει κατ' ουσίαν αυτή την ενοποίηση της γυραιάς Υπήρου.
Σίγουρα. Mm-hmm. Αλλά για να γίνει αυτό, χρειάζεται και από την πλευρά της Ευρώπης. Χρειάζεται φυσικά σημαντικές μεταρρυθμίσεις από την πλευρά των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά χρειάζεται από την πλευρά της Ευρώπης λίγο περισσότερο ανοιχτοσύνη, να το πω έτσι. Δυστυχώς η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια έχει κλειστεί στον εαυτό της, έχει αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα τα οποία την έχουν κάνει πολύ εσωστρεφή, πολύ να αμφισβητεί τον ίδιο τον εαυτό της, την ίδια τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να ενταχθούν τα Δυτικά Βαλκάνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιστέψει στον εαυτό της ότι μπορεί να λύσει τα δικά της προβλήματα, αλλά επίσης μπορεί, όσο επιλύει τα δικά της προβλήματα, μπορεί να βοηθήσει και κράτη που είναι κοντά της, όχι στην Μάλιστα. περιφέρεια, είναι ουσιαστικά.
Βέβαια, είχαμε ένα κακό προηγούμενο με αυτή την on-block διεύρυνση που πραγματοποιήθηκε το 2004, κύριε Αρμακόλα, που φαίνεται ότι τελικά δεν πήγε και τόσο καλά όσο περιμέναμε, διότι εντάχθηκαν τελικά μέσα χώρες οι οποίες απήχαν και εξακολουθούν να απέχουν από αυτό το ευρωπαϊκό ιδεώδες.
Κοίταξε, να σας πω, μέχρι να σου έχετε δίκιο. Αλλά είναι και, υπάρχει μια δόση υπερβολή σε αυτές τις ανησυχίες και ένας μικρός μύθος, νομίζω, που αναπτύσσεται ότι μπήκαν κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία δεν είναι έτοιμα. Και να σας πω θέματα που συζητήθηκαν μόλις τώρα στο προηγούμενο πάνελ εδώ στο Ζάπιο. Αυτή τη στιγμή ένα από τα κράτη που δείχνουν πλήρη, που επιδεικνύουν πλήρη άρνηση και απόρριψη των ευρωπαϊκών ευρωπαϊκών αξιών, του ευρωπαϊκού κράτους δικαίου κτλ. Είναι η Ιταλία. Η Ιταλία είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βέβαια, βέβαια.
Ομοίως το ίδιο συμβαίνει με την Ουγγαρία και την Πολωνία, που είναι από τις χώρες της μεγάλης διεύρυνσης, όπως είπατε. Αλλά υπάρχουν και χώρες από τη μεγάλη διεύρυνση του 2004, όπως η Εστονία, όπως η Λετωνία, που έχουν γίνει υποδειγματικά μέλη της Ένωσης. Άρα το ζήτημα δεν είναι τελικά αν ένα κράτος είναι εκτός ή εντός. Το ζήτημα είναι να βοηθήσουμε τα κράτη που θέλουν να ενταχθούν, γιατί πρέπει να διευρυνθεί η Ευρώπη, να μεταρρυθμιστούν και να ενταχθούν, και κυρίως να δημιουργήσουμε μηχανισμούς στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε από τη στιγμή που θα μπει ένα κράτος να ξέρει ότι μπορεί να υπάρχουν και κυρώσεις αν παραβιάζει τους ευρωπαϊκούς νόμους, κανονισμούς, αλλά και τις ευρωπαϊκές αξίες.
Κύριε Ερμακόλα, επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι γνωρίζετε ίσως από τους λίγους εδώ καθηγητές μας και ειδικούς που γνωρίζουν τα θέματα των Βαλκανίων και δει και το ζήτημα της διαπραγμάτευσης με την γειτονική χώρα, με τη Βόρεια Μακεδονία. Εχθές είχαμε έτσι μία, ας το πούμε, αποκάλυψη ενός μιας επιστολής του κυρίου Καραμαλή προς τον κύριο Μπούς, τον George Bush, τον Junior, ο οποίος αποδεχόταν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με βάση συζήτησης της πρότασης Νίμιτς, Δημοκρατία της Μακεδονίας, Παύλα Σκόπια, ή με τη συνταγματική της ονομασία, δηλαδή σκέτο Μακεδονία. Βοηθήστε μας λίγο, ένα σχόλιο θέλουμε στο κατά πόσο τελικά αυτό μπορεί να είναι όντως μία βάση διαπραγμάτευσης σε μια εξαιρετικά δύσκολη διαπραγμάτευση, όπως αποδείχθηκε και στην πορεία άλλωστε, ή αν τελικά η Ελλάδα έκανε ένα βήμα πίσω εκείνη την περίοδο προσπαθώντας να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις.
Κοιτάξτε, πρέπει να παραδεχτώ
και να συμβιβαστεί βεβαίως, έτσι.
Ναι, πρέπει να παραδεχτώ τη λόγω της σκληρής προετοιμασίας του συνεδρίου.
Του συνεδρίου.
Έχω παρακολουθήσει αυτά που έγιναν χθες, μου λέτε τα νέα. Το είδα σήμερα στα πρωτοσέλιδα, αλλά δεν έχω διαβάσει τις λεπτομέρειες. Αλλά μπορώ να σας πω μια θέση που είχα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τις πρέσπες, ή στον τρόπο με τον οποίο εγώ, επειδή ήμουν υπέρ της συμφωνίας, υποστήριξα την συμφωνία η οποία υπογράφει. Αν ανατρέξει κανείς, με το χέρι στην καρδιά βγει εκτός του κομματικού πολιτικού ανταγωνισμού και ανατρέξει στα τηλεγραφήματα της Αμερικανικής Πρεσβείας, τα οποία υπάρχουν δημόσια στο διαδίκτυο, που περιγράφουν με τρομερή λεπτομέρεια τις διαπραγματευτικές θέσεις και το τι ήταν έτοιμη να αποδεχθεί και τι όχι η ελληνική πλευρά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αν ανατρέξει την ειδησιογραφία της εποχής και να δει τι συζητούσαν οι δύο πλευρές όλα τα προηγούμενα χρόνια, θα δούμε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι μια προοδευτική συμφωνία. Είναι μια συμφωνία που κινείται στο διαπραγματευτικό πλαίσιο και στο πλαίσιο των επιδιώξεων που είχε η ελληνική πλευρά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αυτό πρέπει να σας πω, επειδή και εγώ έχοντας αυτή την, χωρίς να είμαι με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάποια σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση, θέλει μεγάλη, πώς να το πω, θέλει λίγο θάρρος να το αποδεχτεί κανείς και να το πει ανοιχτά, σε μια χώρα η οποία η κοινωνία, το 70 και πλέον 75% της κοινής γνώμης, είναι εναντίον της συμφωνίας. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει μια παραμορφωτική εικόνα. Παραμορφωμένη, παραμορφωτική εικόνα του δημοσίου διαλόγου γύρω από τα θέματα του ζητήματος αυτού. Αυτοί που είναι ειδικοί στο θέμα και παρακολουθούν το θέμα εδώ και πολλά χρόνια ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αυτά που συμφωνήθηκαν στις πρέσπες είναι σε μεγάλο βαθμό, στο μέγιστο βαθμό, μπορώ να πω, αυτά που επιδίωκε η ελληνική πλευρά για πολλά χρόνια.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, ελπίζω εγώ, και γι' αυτό θέλω να προσπάθησα το προηγούμενο διάστημα να σταματήσω να μιλάω για τις πρέσπες, ελπίζω ότι με το που θα λήξει περίοδος αβεβαιότητας με τη νέα κυβέρνηση, που πιθανότητα θα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θεωρώ ότι πρέπει πλέον τα θέματα εξωτερικής πολιτικής να πάψουν να είναι κείμενο κομματικού ανταγωνισμού και να ξαναγυρίσουμε λίγο σε μια κουλτούρα συνένεσης στα θέματα αυτά. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να παίξουμε το ρόλο που πρέπει να παίξουμε στα Βαλκάνια, αλλά και μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που έχουμε με την Τουρκία και αλλού.
Και ένα μικρό σχόλιο, μιας και σας βρήκαμε έτσι σήμερα. είχαμε χθες εκλογές στην Αλβανία. Ναι. Πολύ μικρό ποσοστό συμμετοχής, 21,6%. Ωστόσο, ο κύριος Ράμα πανηγυρίζει και θεωρεί ότι είναι νικητής.
Κοιτάξτε, είναι μικρό ποσοστό. Μπορεί να το δει κανείς με δύο τρόπους αυτό. Οι εκλογές, οι δημοτικές στην Αλβανία έχουν ούτως ή άλλως συνήθως πολύ μικρό ποσοστό, με δεδομένο ότι η αντιπολίτευση, άρα η μισή, το μισό εκλογικό σώμα δεν ψήφισε. Το ποσοστό αυτό είναι λίγο πολύ το ποσοστό που θα έπαιρνε το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Ράμα, αν συμμετείχαν όλες τις εκλογές.
Ναι.
Κοιτάξτε να δείτε, η Αλβανία είναι σε πολύ βαθιά πολιτική κρίση. Έχουν ευθύνη και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση αυτό. Αλλά πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική πλευρά να τους δώσει θετικά μηνύματα και να τους δώσει κίνητρο να σταθούν στα πόδια τους και να ακολουθήσουν τον δρόμο των μεταρρυθμίσεων. Έγινε μια προσπάθεια από τον Πρωθυπουργό Ράμα για την καθηγή μεταρρύθμιση. Δεν την έχουμε συζητήσει δυστυχώς στην Ελλάδα αρκετά. Εδώ στο συνέδριο τη συζητάμε. Αν ανησυχούμε για την γειτονική μας Αλβανία, για θέματα δικαιωμάτων της μειονότητας, οργανωμένου κλίματος, διαφθοράς, η δικαστική μεταρρύθμιση είναι κεντρική σημασία για την επίλυση όλων των ζητημάτων.
Βέβαια.
Και πρέπει η Ελλάδα να σταθεί αρρωγός στις γειτονικές χώρες και στην Αλβανία.
Η δικαστική μεταρρύθμιση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ίσως κεφάλαια ένταξης. Το θυμόμασταν οι παλαιότεροι και στις χώρες αυτές που επιδίωκαν και της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές φορές είχαν, αν θέλετε έτσι, δημιουργηθεί ζητήματα στην ενταξιακή τους πορεία από τη δικαστική τους νομοθεσία.
Ακριβώς.
Και από τις δικαστικές μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν τη συγκεκριμένη νομοθεσία.
Γίνονται προσπάθειες από την αλβανική πλευρά. Προφανώς χρειάζεται πολύ περισσότερα να γίνουν, αλλά δεν θα γίνει τίποτα αν δεν μπει σε ένα μονοπάτι ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Αλβανία. Πρέπει εμείς να πιέσουμε στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αλβανία να μπει σε αυτό το δίκτυο ασφάλεια.
Ναι. Κύριε Ερμακόλα, δεν σας ακούμε καλά, ναι.
Ναι, λέω ότι έχουν γίνει κάποια πράγματα στην Αλβανία. Υπάρχουν πολύ περισσότερα που πρέπει να γίνουν, αλλά. Όλα αυτά θα γίνουν μόνο αν η Ελλάδα εξασφαλίσει ότι η Αλβανία θα μπει σε αυτό το δίκτυο ασφαλείας και πίεσης πολιτικής. Είναι η διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.